Вітаємо! Ви слухаєте подкаст «Вибір сильних». Другий сезон має назву «Командна гра». І в ньому йдеться про створення та розвиток управлінських команд. Якщо ви лідер з амбітними цілями або HR, тоді цей сезон для вас. Тож продовжуйте слухати далі. Подкаст веде консультантка з розвитку організацій та менторка з більш ніж 20-річним досвідом Вікторія Журавльова. Нові випуски командної гри – це синтез досвіду, рефлексій та інсайтів.
Вітаю! Перед тим, як почати слухати цей випуск, маю для вас рекомендацію. Хочу порадити подкаст майже вчасно від платформи розвитку лідерів Kaizen Hub. Автори подкасту Орест Дмитрасевич та Денис Шматков – менеджери практики, які розбирають питання лідерства та діляться своїм практичним досвідом та труднощами, з якими вони стикались. Впевнена, що це практична та корисна інформація для лідерів. Тож підписуйтесь на подкаст майже вчасно. Посилання в описі під випуском. А наразі ви слухаєте третю, останню вже частину випуску під загальною назвою «Лідерство CEO у топі». Мені залишилося прокоментувати не так багато, а саме, як CEO реалізує своє лідерство в контексті управлінської команди, а також яким чином проявляє себе на практиці третя складова архетипу троїчності, на якій я спираюся в аналізі сучасного лідерства. Тож продовжимо. В разі, якщо притримуватися думки, що діяльність CEO в напрямку топ-команди так само, як і в контексті культури компанії, пов'язана з дією архетипу Бога-сина, або, інакше кажучи, архетипу людяності, то це накладає на CEO певні зобов'язання. Досвід свідчить, що в роботі з командою існують ті самі нюанси, про які вже йшла мова в другій частині цього випуску, а саме – необхідність з боку CEO дотримуватися чесних, прозорих наративів задля формування корпоративних культур, тому що це дозволяє втілювати в життя стратегії компанії. Крім цього, задля реалізації архетипу людяності в напрямку культури компанії, лідеру важливо усвідомлювати, як про це вже йшлося в другій частині випуску, власне етос та керуватися ним при прийнятті рішень. Так само, як і попереднє, це твердження має відношення і до роботи CEO з командами. Іншими словами, для CEO компанії важливо бути, якщо хочете, більш цілісними особистостями, не тільки тому, що вони здійснюють вплив на культуру компанії, про що я багато говорила в минулому випуску, але й тому, що вони мають бути прикладом для інших, для своєї управлінської команди та й взагалі для персоналу тієї компанії, якою вони керують. Наразі зобов'язання CEO-лідера в напрямку команди не вичерпуються тими, що вже були артикульовані. Навіть з огляду на утопічність деяких вимог по відношенню до сучасних лідерів. Сподіваюсь, що мої подальші зауваження, які спираються на практиці SEO, зможуть компенсувати надмірність очікувань від перших осіб компанії, що притаманні моєму баченню. Також маю надію, що глибина та складність мого підходу певною мірою сприяють більшому розумінню лідерства CEO, ані навпаки. Тож, вважаю, що на практиці робота керівника компанії з топ-командою об'єднує в собі два аспекти. Умовно я можу їх розподілити таким чином – змістовний та формотворчий, якщо завгодно. Зараз поясню детальніше, що я маю на увазі. Змістовна частина в роботі з командою, з моєї точки зору, полягає у тому, що будь-який керівник має визначитися в трьох принципових питаннях. Звісно, якщо він воліє отримати результат у вигляді потужної команди однодумців. Перше, що керівник компанії має для себе вирішити, це те, якою має бути топ-команда, скажімо так, в ідеалі, та те, якою він бачить свою роботу з цією командою. Тобто лідерам компанії потрібно розуміти не тільки в яких напрямках та в який спосіб краще розвивати топ-посадовців, це теж важливо, але це скорше відповіді на друге та третє питання. Першим питанням, по якому лідер має визначитися, є питання його власного бачення щодо команди та себе в цій команді. Згідно мого розуміння, уявлення лідерів компаній стосовно їхніх команд передусім обумовлене дією архетипу Бога, сина, або, як я назвала його інакший спосіб, архетипу людяності. Напевно, я не помилюся, якщо скажу, що християнські конотації в темі лідерства свідомо чи півсвідомо виникають у більшості з тих, хто належить до ідеохристианської цивілізації. Але я також розумію те, що у повсякденній діяльності керівників аналіз взаємодії між лідером та командою за допомогою глибинних, особливо християнських архетипів, може бути недоречним, а в деяких випадках взагалі неможливим, про що мені вже неодноразово говорили в різних коментарях. З огляду на це, бажаю за краще в темі взаємозв'язку архетипу з сучасними реаліями не заглиблюватися в цю архетипіку без зайвої необхідності. Отже, далі я буду використовувати для ілюстрації взаємодії між CEO та їхніми командами більш розповсюджені та популярні наративи, що дозволять мені пояснити, що я маю на увазі, коли говорю про змістовний підхід CEO до роботи з командою. На жаль, мені не вдалося знайти нічого влучного для опису лідерства CEO напрямку команди за межами мейнстріму, тож даруйте, я побуду трохи банальною. В цьому контексті стає доречним використання спортивної метафори. Отже, саме ця метафора частіше за інше використовується в корпоративному середовищі, і згідно з нею CEO для реалізації стратегії компанії та формування команди має бути для топ-керівників кимось на кшталт спортивного тренера. Хай там як, а порівняння з CEO спортивним тренерством не самий гірший з варіантів. В тому числі і тому, що, як відомо, будь-який тренер має амбіції, які стосуються досягнень підпорядкованої команди. Виграші команди на змаганнях мають бути не випадковими, не такими, що сталися завдяки збігу обставин, а саме такими, що привели команди до перемоги за рахунок стратегії та тактики, яку чи які застосовує тренер. Не вдаючись подробиці діяльності спортивних тренерів, хочу лише констатувати, що цілеспрямована, зважена та добре продумана робота як з командою в цілому, так і з конкретними гравцями є вагомою частиною тренерського успіху. Іншими словами, чим ефективніше тренер працює з командою, використовуючи задля цього як стандартні, так і унікальні прийоми, що допомагають розвитку гравців, тим в більшій мірі дії тренера приводять до успіху. Тому і вважається, що поведінка на кшталт граючого тренера – це те, що має демонструвати лідер в роботі з командою. З цим складно не погодитися, проте справедливим буде додати, що спорт хоча й розповсюджена, проте лише одна з можливих метафор для опису архетипу людяності. Уявлення лідера щодо команди та усвідомлення власної ролі можна доповнити баченням, згідно якого, наприклад, лідери їдять останніми. Це той принцип, що частіше використовується у військовому лідерстві. Не хочу зараз на цьому зупинятися, тим більше оцінювати. Важливим для мене є наголос на тому, що, виходячи з розуміння стратегії компанії та усвідомлення своєї ролі, CEO необхідно прийняти рішення щодо того, якою має бути управлінська команда в цілому. Звісно, звідси витикає відповідь на питання щодо компетенції або персональних якостей, яких не вистачає окремим топам задля втілення бачення CEO. До певної міри це спрощення, проте неодмінною є теза про те, що в разі, якщо керівник позиціонує управлінську команду як одну з конкурентних переваг компанії, то він повинен усвідомлювати, яка саме команда йому потрібна задля досягнення амбітних цілей компанії. Себто, свідомий вибір головних напрямків щодо розвитку команди топ-менеджерів, які ґрунтуються, так би мовити, на майбутніх бізнес-потребах, на баченні SEO, на результатах оцінки керівників, якщо така була, я й назвала змістовним аспектом в роботі CEO з командою. І, до речі, планую присвятити саме змістовному аспекту роботи CEO з командою подальші випуски. Тому далі я хочу зосередитися на аналізі тих варіантів, що використовують керівники компанії задля роботи з командою, тобто на тому, що я назвала формотворчістю з боку CEO. Іншими словами, я окреслю стандартні способи, формати, які CEO зазвичай обирають задля того, щоб реалізувати своє лідерство в контексті команд, проаналізував як можливості цих підходів, так і їх недоліки. Згідно з моїм досвідом, існують щонайменше три формати, які дозволяють CEO демонструвати власне лідерство команді топ-керівників. Перший формат – це безпосередня робота CEO з командою, що охоплює всі ті ситуації з корпоративного життя, в які їх керівник компанії проявляє себе, ну скажімо так, в ролі харизматичного лідера і безпосередньо опікується проблемами співробітників, демонструючи архетип людяності. Лідери харизмати інвестують іноді до 60% свого часу в проблеми, пов'язані з персоналом. Як на мене, взагалі, це набагато краще, ніж ситуації, коли на зустріч до SEO необхідно записуватися за місяць, заздалегідь. Зазвичай саме демонстрація свого лідерства і є тим, що надихає харизматичних CEO. В цьому сенсі управлінська команда не є виключенням. Різноманітні активності керівника компанії на кшталт надання зворотнього зв'язку окремим топ-менеджерам, наставництво над конкретними когортами та проведення стратегічних сесій власноруч також можна вважати проявами архетипу людяності. Згідно моєї практики, існують лише два обмеження такого підходу. Перше, якщо зовсім коротко, це випадки, коли CEO, що називається, заграється. На жаль, в таких ситуаціях відсутність ефективного управління в компанії вже ніяк не може компенсуватися харизмою керівника. До речі, це окреме питання, яке я буду аналізувати детальніше у випуску про дефіцит лідерства. Друге обмеження, пов'язане з харизматичністю SEO, полягає у тому, що більшість процесів компанії, особливо тих, що стосуються розвитку чи змін, можуть носити спонтанний, хаотичний та непослідовний характер, що також стосується роботи з управлінською командою. Коли йдеться про CEO-харизмата, зазвичай те, що планується як розвиток топів, перетворюється або на розваги, або на сумісний відпочинок команди керівників. Іншими словами, харизматичному CEO, який самотужки намагається розвивати топ-команду так, як він це розуміє, може дещо бракувати ефективності, послідовності, але це не відміняє того факту, що архетип людяності проявляє себе і в такий спосіб також. Інший формат, другий, який зустрічається набагато частіше, це робота з топ-командою, яку CEO поділяє з кимось, у кого є серце, якщо вдатися до метафорики. Зазвичай такою людиною стає керівник HR-функції, але це не обов'язково. За свою багаторічну практику я стикалася з різними обставинами, в яких тими, хто разом з керівником займалися розвитком топ-команд, були бізнес-партнери CEO, його заступники, директори з маркетингу, старі друзі CEO, що працювали в компаніях, дружини та навіть матері керівників. Головним критерієм при виборі тих, кого CEO обирають для допомоги в роботі з командою, завжди є довіра та психологічний комфорт при взаємодії. В цілому подібний підхід є природнім та зрозумілим. Проте необхідно також зазначити, що в разі, коли CEO залучає до роботи з командою тих, хто не має до цього відповідних знань та досвіду, атмосфера в компанії майже 100% стає непередбачуваною. На жаль, непрофесіоналізм в роботі з управлінською командою може бути однією з тих дверей, якщо хочете, через які в компанію проникають зловживання владою, інтриги, корупція, маніпуляції та інші деструктивні прояви. У більшості випадків стається так, що незрілі особистості без належного фаху, які втручаються в індивідуальні та колективні психологічні процеси, як самого СЕО, так і його підлеглих, задають чимало шкоди. Тому я вважаю за краще, коли в розвитку управлінської команди СЕО допомагають або керівник HR-функції, або директор з організаційного розвитку. В разі, якщо HR-функція в особі її керівника долучається до створення управлінської команди, що має бути спроможна реалізувати стратегію компанії, то з'являється можливість для партнерства, що буде корисним як для бізнесу в цілому, так і для CEO, зокрема. При наявності поруч з CEO людини з серцем може створитися потужний тандем, який дозволяє CEO цілеспрямовано та послідовно проявляти власне лідерство в напрямку команди. Вміння зорганізувати необхідну колаборацію, щоб прискорити реалізацію цілей, пов'язаних з втіленням стратегії компанії, само по собі, до речі, є однією з ознак лідерства CEO, хоча б тому, що керівник компанії має докласти зусилля для створення такого партнерства. В подібних альянсах більш прагматичний, націлений на результат CEO, що розуміється на можливостях та обмеженнях, або, ну добре, принаймні має розумітися на можливостях та обмеженнях кожного з топ-менеджерів, взаємодіє з HR-керівником, який чи яка, в свою чергу, бере на себе відповідальність за ті питання, саме в контексті команди, що не можна оцифрувати та пояснити лише за допомогою логіки. Звісно, що додаткові обов'язки керівництва HR-функції, що стосуються формування та розвитку топ-команди, виправдовують себе у разі, якщо її керівник є, скажімо так, добре обізнаним та компетентним не тільки в питаннях управління персоналом, а що, можливо, навіть важливіше – розуміється на бізнес-проблематиці в цілому. До того ж, вважаю, що для реалізації цілей SEO в контексті розвитку топів HR-керівнику необхідно мати потужне стратегічне мислення та зрілий світогляд, якщо завгодно. Обидві таланти дозволяють HR спілкуватися з CEO на рівних, а CEO, в свою чергу, довіряти судженням такого HR. Ще однією важливою особистістю HR-директора чи директорки, яких залучає SEO, має бути надвисокий рівень чутливості до людей та процесів, що дозволяє прогнозувати навіть перші ознаки майбутніх проблем. Мені взагалі здається, що така людина має бути дещо особливою в певному сенсі. Робота з командою – це в багатьох випадках робота з людськими почуттями, емоціями, сумнівами, ірраціональністю, протиріччями тощо. Тому важливо, щоб особливість, принаймні з моєї точки зору, яка допомагає CEO в роботі з командою, була емпатом від природи, добре розуміла інших, відчувала їхні потреби, вміла зчитувати те, що не говориться вголос, та знала, як краще надавати підтримку в складних обставинах. Хоча я розумію, що це спірне питання. Потужний альянс між CEO та HR завжди йде на користь компаніям, проте й такий підхід має свої обмеження. Одне з яких полягає у тому, що чим краще талановитий HR виконує свої обов'язки, тим більше виникає спокуси для CEO перекласти роботу з командою на плечі HR-керівника. В разі, коли CEO, так би мовити, віддає своє лідерство, формуються ситуації, в яких при виникненні питань організаційної ефективності топ-керівники здебільше звертаються до HR-керівника, а не до CEO компанії. Отак створюються прецеденти, аналізуючи які справедливо зробити висновок, що насправді ні CEO, а HR-директор чи директорка контролюють загальну результативність команди, аналізують ефективність окремих гравців та їхні помилки, що такий керівник приймає рішення щодо кар'єрних траєкторій і тощо. На жаль, подібна практика є доволі поширеною в українських компаніях. що додатково ілюструє дефіцит лідерства з боку сучасних CEO, про що я буду говорити детальніше, але в інших випусках. Наразі хочу тільки підкреслити, що архетип Бога-сина, так само, як і уявлення про людяність з боку лідера, потребують того, щоб топ-менеджери мали можливість вчитися саме у CEO, обмірковувати його рішення та наслідувати його прикладу. Тільки при таких умовах CEO досягає необхідного ефекту, при якому якість взаємодії в управлінській команді перетворюється на одну з конкурентних переваг компанії. І закінчуючи цю тему, лише додам, що існує третій формат колаборації, який використовується CEO на практиці. Випадки, коли до тандему CEO і HR приєднується зовнішній консультант, спроможний привернути увагу на ті процеси в команді, які не кидаються в очі тим, хто знаходиться всередині. Такий варіант має певний сенс, тому що наявність зовнішнього консультанта дозволяє утримувати, наскільки це можливо, об'єктивність в оцінках, як людей, так і систем, та розширює спектр можливостей, що стосуються розвитку команди. Але ще раз хочу наголосити на тому, що хто б не допомагав CEO працювати з топ-керівниками, тільки лідер визначає, якою має бути команда. Тільки лідер знає, на що має бути схожа співпраця в цій команді. На взаємодію морських котиків, на злагодженість симфонічного оркестру або на гру дворової команди з футболу, де можна і по голові отримати, якщо зробив щось не те. Лідерство CEO в контексті архетипу людяності, як на мене, проявляє себе в тому, що допомагає менеджерам налагоджувати сумісну діяльність. CEO навчає топів пристосовуватися один до одного, розширює їхню свідомість та упорядковує чиюсь зайву амбітність, наприклад, якщо вона заважає іншим. Як я вже говорила раніше, якщо в роботі з командами навіть ключова метафора має значення, то що вже говорити про вибір пріоритетних напрямків для роботи топів? Це не можна делегувати, це відповідальність першої особи. Тож, напевно, вже час зробити декілька висновків. Архетип Бога-сина, або в разі, якщо ця метафора є заскладною, можна застосовувати архетип людяності, реалізує себе завдяки фокусу CEO на двох напрямках своєї діяльності – на корпоративній культурі та управлінській команді. Робота з управлінською командою має бути відповідальністю та пріоритетом CEO-лідера, навіть якщо йому допомагає в цьому керівник HR-функції. CEO в ролі лідера має ініціювати розвиток команди в цілому та окремих її учасників, використовуючи задля цього різні формати. Для CEO-лідера вкрай важливо створити такі умови, завдяки яким трансформації топ-керівників приведуть до того, що стратегію компанії буде врешті-решт реалізовано на практиці. Саме питанням того, в яких напрямках слід розвивати управлінські команди, щоб вони відповідали викликам майбутнього, і будуть присвячені подальші випуски сезону «Командна гра». Зараз перейду до третьої складової моделі триєдиного лідерства, а саме архетипу Святого Духу або творчості, унікальності, якщо завгодно, лідера. Як я вже підкреслювала раніше, аналіз цієї частини архетипу троїчності є найбільш складним. Релігійна історія християнства не залишає жодного шансу визначитися в цьому питанні, хоча б тому, що проблема філіокви, тобто правильного трактування ідеї Святого Духу, є наріженним камінням між Західною та Східною церквами. І так сталося ще в далекому 11 столітті, якщо я не помиляюсь, та ця проблема була однією з причин розділення на католицькі та православні світи. З огляду на моє невігластво в питаннях теології, цілком може бути і так, що я помиляюсь, зв'язуючи архетип Святого Духу з проявом творчості або унікальності з боку лідера. Наприклад, святий Августин вважав, що дію принципу Бога-батька слід пов'язувати з пам'яттю, а Бога-сина – з мудрістю, розумінням та любов'ю. А архетип Святого Духу він пов'язував з волею. До речі, саме завдяки ідеям блаженного Августина людство отримало таке уявлення щодо християнської любові, що супроводжує богословську та філософську думку на протязі століть і здійснюючи суттєвий вплив на більшість соціальних процесів. На жаль, нам невідомо, в якій мірі бачення святого Августина щодо любові, яке стало частиною сучасної культури, було саме тією любов'ю, яку заповів людству Бог-син. Взагалі-то деякі теологи вважають правильним називати християнство паулянством, з огляду на те, що майже всю християнську доктрину було розроблено Павлом, тобто фарисеєм і іудеєм Савлом до навернення. Це до того, що в богословських питаннях до сьогодні майже неможливо дійти до розуміння істини, а тим більше виокремити її від єресі. Якщо повернутися до архетипу троїчності, то, згідно з містиками, однією з ознак присутності в житті людини вищої сили є її одержимість, тобто неможливість зупинитися та бути задоволеною тим, що є. Іншою ознакою потужної сили, що впливає на життя людей, вважаються надлюдські здібності, які в одних випадках проявляють себе як геніальність, а в інших – як невіженство або щось таке, чому взагалі не існує раціональних пояснень. Себто мені поки що не вдалося усвідомити дію архетипу Святого Духа в такій мірі, щоб мати можливість вербалізувати власні інтуїції без необхідності залучати теологічні чи езотеричні конотації. Це я веду до того, що глибинний аналіз дії архетипу Святого Духу навіть в контексті сучасного лідерства все ж таки потребує суттєвої зміни дискурсу, чого я намагаюся уникнути, принаймні в межах цього випуску. Тож, повертаючись до поточної реальності, невловімі ефекти, які мають відношення до третьої частини архетипу, що мало піддаються артикуляції, але при цьому є, з моєї точки зору, невід'ємною частиною лідерства, за відсутністю іншого розуміння я схильна зв'язувати з творчими імпульсами лідерів. Імпульсами, що мають корінням відкритість лідерів до нового, мають в якості джерела воління змін та створення унікального та неповторного, чогось такого, що не існувало до цього. І от всі ці імпульси я надала їм загальну назву «творчість лідера». Іншими словами, виходячи з мого припущення, архетип Святого Духу діє в компаніях у вигляді особливої атмосфери, відчуття свіжого, надихаючого повітря, що виникає саме завдяки творчості та унікальності, які привносить у компанію її керівник. Але не все так просто. Застосовуючи цю гіпотезу, необхідно визнати, що питання внеску CEO в створення унікальної атмосфери компанії з точки зору конкретики та практики залишається відкритим. Наприклад, теологи вважають, що завдяки дії Святого Духу людство отримує певні дари, що так і називаються – дари Святого Духу. Тобто цілком можливо припустити наступне, щоб архетип Святого Духу почав проявляти себе навіть в такій приземленій сфері, як бізнес, з боку CEO не потрібно ніяких спеціальних зусиль, бо йдеться про щось на кшталт дива. З іншого боку, припустимо і зворотнє. Зазвичай творча атмосфера в компаніях не виникає сама по собі. Вона формується внаслідок того, що лідерство керівника у вигляді сили та людяності є збалансованим та розподіленим в необхідних напрямках та пропорціях, що і веде до виникнення унікальної атмосфери в компанії. Себто, згідно з таким розумінням, архетип Святого Духу розкриває себе як квінтесенція дій двох інших архетипів. Сподіваюся, що ті, хто обізнані у теологічних питаннях більше за мене, не будуть занадто суворі до моїх спекуляцій. Також робочою може бути третя гіпотеза, яка постулює, що для виникнення в компаніях унікальної атмосфери з боку CEO мають здійснюватися спеціальні зусилля в конкретному напрямку, а не тільки лідерство в контексті стратегії, систем, культури та команди. Звідси припустимо вважати, що існує окремий напрямок діяльності CEO, завдяки якому може актуалізуватися архетип творчості або Святий Дух, і цей напрямок відмінний від тих, про які вже йшлося. Також можливо уявити, що такою діяльністю, звідки якій формується певний імпульс з боку лідера, є процес самовдосконалення самого лідера. Напевне, саме тому у наступному випуску я планую говорити про ще один архетип, який неможливо оминути, коли мова йде про лідерство. А саме я хочу зосередитися на тіні лідерів. Знаєте, у суфів Сходу існує поняття місткості людини. А йдеться про те, що у кожного всередині має бути певний простір задля того, щоб щось вище, якась трансцендентна сила, можливо, це і є Святий Дух, а змогло увійти всередину людини та поміститися там. Або, говорячи іншими словами, спочатку потрібно мати серце, перш ніж воно захворіє на любов. Хай там як, я змиренно продовжую дослідження третьої складової архетипу троїчності в контексті лідерства. І, можливо, коли-небудь я зможу поділитися своїми інсайтами завдяки осяянню Святого Духу, який, як відомо, дихає де хоче. На цьому буду закінчувати цей випуск. На кінець хочу тільки надати відповіді на ті питання, які було поставлено на самому початку цієї теми, ще в першій частині цього випуску, та, напевно, про які вже ніхто не пам'ятає. Перше питання було таким: яким чином лідерство має відображатися в діяльності першої особи компанії? Згідно мого бачення, CEO тоді реалізує своє лідерство, коли фокусується на створенні стратегії компанії, опікується ефективністю систем компанії, що дозволяють йому реалізовувати стратегію. Крім того, CEO-лідер має приділяти чималу увагу корпоративній культурі, а також фокусуватися на роботі з командою задля втілення, знову ж таки, стратегії компанії. Тобто ми можемо наочно побачити, як проявляє себе лідерство CEO, якщо будемо уважно аналізувати його діяльність в цих напрямках. Щодо критеріїв, за якими слід оцінювати діяльність CEO як лідера, окрім кінцевих фінансових показників, таке питання також я ставила, то одним з таких критеріїв цілком припустимо вважати ту саму унікальну творчу атмосферу, про яку тільки що йшлося, що назавжди залишає відбиток у житті тих, хто є чи були колись причетними до компанії, що втілює в собі таку атмосферу. І знаєте, вже зовсім наостанок, щоб поставити крапку в розмові про лідерство CEO, яким воно мало бути. В японській культурі існує поняття, яке японці використовують для опису особливих та унікальних людей, яких вони називають кокора. Кокора – це такий прояв людяності, що іноді складно перекласти та пояснити. Проте в Японії прийнято саме так називати людей, які вміють говорити серцем. Тож, тепер остаточно все. Мені здається, останній коментар має бути певним чином квінтесенцією мого розуміння того, яким має бути лідерство, щоб воно з боку CEO, щоб воно досягало своїх цілей. Я поділилася з вами своїми думками. Напевно, ви маєте свій власний досвід, тож пишіть про це в коментарях. Слухайте наступні випуски, почуємось десь за 2 тижні. До зустрічі, па-па!
Це був «Вибір сильних». Сподіваємося, цей випуск змусив вас розширити ваше бачення. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на подкаст та залишайтесь у грі.